Dobré ráno. Především bych chtěl říct, že se cítím velmi poctěn, že zde na tomto fóru můžu pronést řeč a že si velmi vážím pozvání sem do Kobylis. Téma té dnešní přednášky jsme nazvali Etika úcty k životu, poznámky k 6. bodu skautského zákona, který říká skauty ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. A řeč tedy bude o tom, jak se nejsem nalíčen, řeč bude o tom, jak tedy skauti křesťané mají vztah k přírodě a řeč bude o environmentální etice. Já jsem trochu deformovaný tím, že jsem katolický kněz, takže věci vidím z určitého křesťanského úhlu pohledu. Prosím, nějak to se omlouvám tady předem. Svatý Augustin říká, modlit se znamená zavřít oči a uvědomit si, že teď Bůh tvoří svět. A Augustin by nám doporučil dvě cesty, dvě knihy k poznání boží existence. Ta první kniha, kterou Augustin navrhuje, je Písmo svaté, ale Augustin říká, málo kdo z nás má možnost se dostat k textu Písmu svatému, protože texty se opisovaly ručně. Takže dostat se k výtisku Bible bylo náročné. A za druhé, málo kdo umí číst a psát. To znamená, dostat se k textu Písmu svatému tak, abychom mu rozuměli, bylo v jeho době ve 4. století obtížné. Ale Augustin říká, máme tady ještě druhou cestu, kterou Augustin osobně preferuje, a to je cesta dostat se k Bohu skrze přírodu. Protože Augustin říká, knihu přírody máme všichni před očima. Všichni se můžeme dívat do přírody, nejde o to, jestli umíme nebo neumíme číst a psát. Příroda je kniha, ve které se můžeme dočíst dosti zajímavé věci. Nahoře vidíme Augustinův známý citát Quod esse bonum est, cokoliv jest, jest dobrého. A toto je text, nebo toto je myšlenka, kterou přítomní křesťané určitě mají dávno ve své mysli, protože v první kapitole, první knize Bible, kde je ta řeč o stvoření světa, jak refrén po každém dnu stvoření, Hospodin Bůh říká, a Bůh viděl, že je to dobré. A znovu, a Bůh viděl, že je to dobré, a Bůh viděl, že je to dobré. Dokonce to hebrejské sloveso můžeme přeložit i slovem krásný. Takže Bůh viděl, že je to krásné, můžeme přeložit. Toto je obraz nebo mozaika, která je nedatovaná, která se mi líbí jenom tím pohledem, jakže skrze přírodu dokážeme vidět věci. Jako by nám tady znělo to blahoslavenství, blahoslavení chudí, blahoslavení čistého srdce. Neboť oni skrze okno přírody uvidí věci. Tak, a teď několik úvah, které možná považuji za velmi podstatné, které se týkají toho, jak můžeme interpretovat dění v přírodě. V roce 1967 Lynn White, historik, napsal esej, který se stal velmi známým, Historické kořeny naší současné ekologické krize. A ten esej určitě stojí za pozornost, protože White říká, na vině současné ekologické krize jest křesťanství. A White proto má řadu velmi přesvědčivých důkazů, protože říká, že křesťanství se zajímá jenom o spásu světa. Křesťanství je nejantropologičtějším ze všech náboženství. A zkusíme si ty Whiteovy myšlenky uvést. No, přece křesťanství dělá to, že zavedlo duchovou duši člověka. Křesťanství jakoby mezi člověkem a zvířetem vyhloubilo nepřekročitelnou propast. Proč? No, protože křesťanství katapultuje člověka na kvalitativně vyšší úroveň, než jsou zvířata. Tohle nebylo vídáno. Jak v tom starém Řecku, vzpomínám třeba na citát filozofa Alkmaona ze 6. století před Kristem, který říká, nemyslíte jako vtip, rozdíl mezi člověkem a zvířetem je v tom, že někteří lidé jsou chápavější. Rozdíly mezi člověkem a zvířaty jsou v tom, že někteří lidé jsou chápavější. Nemyslí to jako žert. Indiáni, nám známí ze Severní Ameriky, rovněž nevidí rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Nejenom co se týče totemismu, ale o tom píše velmi hezky profesor Kohák, že celé ty smlouvy mezi bílými a rudými nakonec ztroskotaly na odlišném chápání věcí. Zaprvé Indiánům chyběl ten koncept smlouvy, podepíšu kus papíru a tím pádem se změní vlastnictví země, tohle jim bylo nepochopitelné. A za druhé říkali, no my, nám země nepatří, ale my patříme k zemi. A pokud byste chtěli tuhle zemi koupit, jakože to nejde, protože přece nejde kupovat mraky nebo řeku, nebo vzduch, nebo zemi, tak je potřeba udělat paralelní smlouvy i s ostatními národy. Národem rysů, vlků, sov, netopíru a podobně. Protože my jsme jenom jeden z mnoha národů, kteří osídlují tuto zemi. No a křesťanství do tohoto, řekněme, myšlenkového prostoru, který zastávalo i Řecko, vloží tu svoji představu nesmrtelné duchové duše. Představu věčného života. To znamená jenom člověk. Může dojít spásy. Nebe nebo pekla. Zvíře ne. Strom taky ne. Takže na nich vlastně nezáleží. Nejde o život stromů a ptáků a květin, protože je nečeká po smrti věčný život. Takže celá tragédie člověka se odehrává na jevišti z přírody. Křesťan by nám řekl, že u každého z nás se jedná o jakési vesmírné drama. Jestli po smrti skončíme v nebi nebo v pekle. Ve věčné spáse nebo věčném zatracení. A tohle všechno probíhá mezi kulisami ze stromů a květin. Obrázek jsem si stáhl z filmu Ingmara Bergmana Sedmé pečeti, kde ta myšlenka je malinko pozměněná, ale kořeny jsou stejné. Křižák se vrací zpátky z války a hraje šachy se smrtí o svůj život. Jak jinak, než že nakonec prohrává samozřejmě. No a toto je už křesťanská mozaika, kterou jsem si oskenoval z jedné knížky, nedatovaná, ale je to první tisíciletí křesťanství, která je velmi charakteristická. Lynn White by z ní měl možná radost. Vidíme tady symbolicky znázorněný křesťanský život. Jdeme cestou cností po jakémsi úzkém žebříku, který vede do nebe. Úzká je cesta, která vede do Božího království. Všechny poutníky, tedy nás, na konci vpravo nahoře vítá Kristus s otevřenou náručí. Pojďte požehnaní mého Otce. Ale vidíme, že cesta není tak jednoduchá. Vpravo dole vidíme ty ďábly, kteří jakoby stahují nějakými halapartnami jednotlivé poutníky do bahna, svodu, neřestí a podobně. Trošku to pro mladé možná připomíná i nějakou počítačovou hru. Je symptomatické, že tady prostě nejsou stromy, ani ptáci, ani zvířata. O ně přece nejde. Jde jenom o spásu člověka. My se snažíme se prokličkovat tady tím úzkým žebříkem až do Kristovy náruče a snažíme se vyhnout literárně těm svodům, nástrahám všech ďáblů. O přírodě tady není řeč. Takže křesťanství zavádí dichotomii mezi člověkem a přírodou, je v pravdě nejantropologičtějším ze všech náboženství a o přírodu mu vlastně ani nejde. No a Whiteovi neunikají některé biblické citáty. Po potopě Bůh říká Noému a jeho synům, bázeň před vámi a děs z vás padnu na všechnou zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo. A proč? Protože každý pohybující se živočich vám bude vydán za pokrm. Jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Tedy po potopě se zvířata mají člověka co bát. Zvířata mají spoustu dobrých důvodů, aby se nás báli, protože jsou nám vydána za pokrm, říká Hospodin Bůh a lidé jsou v této perspektivě literárně pány tvorstva. Jediné místo, kde se zvířata člověka ještě nebojí, je zatím Antarktida, protože tam lidi nejsou. Zatím tedy ještě. Tak. Co bychom mohli Whiteovi vytknout? Křesťané se pokouší se bránit a brání se dvěmi argumenty, z nichž jeden je asi dobrý a jeden mi připadá velmi zásadní. Ten dobrý argument je ten, že podle mého názoru mají pravdu Whiteovi odpůrci, kteří říkají, k ničení přírody nedochází až se vznikem křesťanství. 1500, 1600, 1700 let křesťanství, tady nikdo přírodu neničil. Ale k ničení přírody dochází rovnoměrně s určitou úrovní technického pokroku. To znamená, nejenom v Evropě, ale v Africe, v Asii, můžeme si vzít za příklad třeba Severní Koreu, režim, který je vyloženě ateistický, kde Kim Il-sung se nechává popsat hory svými vlastními citáty, ty jednotlivé písmena, ale mají desítky metrů velikosti, tak aby každý poutník si mohl přečíst na velkou vzdálenost citáty tedy velkého vůdce vlasti. A toto je strašně symptomatické, jak ta vládnoucí ideologie se otiskuje na krajině. Rovněž, když se podíváme do současných rozvojových zemí, jako je třeba Indie nebo do současné Číny, tak Čína určitě není národ, který by byl nějak masivně křesťanský. A dochází tam k daleko většímu narušování, porušování přírody, než je třeba v současné Evropě. A i v Evropě samotné spíše se chovají k přírodě šetrněji ty, řekněme, západní země, ty, které jsou opravdu křesťanské, než ty země, řekněme, na východě od železné opony. Tedy něco nefunguje. Tam, kde jsou křesťanské země, tak tam často k ničení přírody moc nedochází a tam, kde jsou země ryze ateistické, tak tam často dochází k ničení přírody. To je asi první bod. Ale za druhé, což mi připadá daleko důležitější, nemůžeme říct, že smyslem křesťanství je jenom osobní spása. Totiž v křesťanství nejde o moji vlastní spásu ani o blížního. Je to možná věta, která je velmi neobvykle řečena. Smyslem křesťanství není moje vlastní spása, ale troufám si říct, že ta věta je pravdivá. Proč? Protože kdyby to tak bylo, kdyby v křesťanství šlo jenom o moji vlastní spásu, o můj vlastní věčný život, a já tedy musím žít tak, abych se dostal do věčného života, abych nepřišel do pekla, pak jsem v pozici kalkulujícího hráče, ale ne křesťana, ne věřícího. Jo? Pak jsem opravdu v pozici nějaké počítačové hry, ale my to tak často slyšíme přece. Dělej dobré skutky a přijdeš po smrti do nebe za odměnu. A naopak nesmíme hřešit, proč? Abychom za trest nepřišli po smrti do pekla. No ale takhle to nemůže být dáno, protože zaprvé, kdo z nás můžeme říct, že bychom si zasloužili přijít do nebe za svoje dobré skutky. Nikdo takovou větu nemůže říct. A za druhé, přece nemůžeme říct, že bychom za trest přišli po smrti do pekla. No, trest se vždycky dává ve škole i ve skautu jenom jako prostředek výchovy, s vizí budoucí nápravy. A pokud svatý Jan řekne, že Bůh je láska, pak nemůže peklo být věčný trest, protože věčný trest je vlastně protimluv, protože nemůžu někoho trestat tak, že už z toho není návraty. To by byla pomsta, když už. Takže něco není v pořádku. Nejde ani tak o moji vlastní spásu, jako spíš, řekněme, o vztah k Bohu. Základním slovem tedy není ani nebe, ani peklo, nýbrž Ježíš Kristus. Což si myslím, že je dosti důležité. Proč? Protože pro křesťana ten postoj úcty k životu by měl být něco velmi a velmi přirozeného, něco velmi normálního, z velmi jednoduchého důvodu. Protože pokud se křesťan ráno probudí a pomodlí se Otče náš, tak se opravdu pomodlí Otče náš, jenci na nebesích. A v neděli se v kostele pomodlí, věřím, Boha Otce Všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Jinými slovy, pokud je Bůh Otec, uznejme, že to je metafora. Bůh je Bůh, Otec mu říkáme tradičně z židovství a křesťanství. Ježíš říká Bohu Otci, dokonce zdrobnilinou, Abba. Otče, to je zdrobnilin od slova otec. Tak říkáme Bohu otec proto, že Bůh je někdo, kdo mě stvořil, kdo se o mě stará a kdo je spravedlivý. Toto vyjadřuje metafora otec. Někteří teologové tady, myslím si, velmi případně poznamenávají, že tahle metafora už je dneska vyprázdněná, protože pro kolik mladých lidí, našich studentů na gymnáziu, pro kolik mladých lidí otec je člověk, kterého buď osobně vůbec neznají, anebo ten vztah k němu mají třeba velice problematický. Jo? Už to dávno není ten, kdo mě dává život a kdo mě vychovává. Ale otcem křesťané myslí ti, kdo mě stvořil. No jo, ale pokud Bůh je stvořitelem nebe i země, tak je stvořitelem i ostatních zvířat a rostlin. Tedy měl by pravdu svatý František, který říká, že zvířata a rostliny jsou ti naši malí bratři. Řekněme, svým určitým způsobem sourozenci bychom si mohli troufnout říct. František si to takto říct troufne. Jinými slovy, pokud věřím jako křesťan v Boha, tak pak je pro mě normální a jasné, že musím mít vztah úcty i ke svým, řekněme, sourozencům. Nemůžu doma říkat rodičům, že je mám rád a přitom domalovat zařízení domácnosti, které rodiči s láskou zakoupili. Nemůžu říkat, že jsem dobrý křesťan, dobrý skaut a demolovat zařízení této planety. To dost dobře nejde. Tak tady toto jsou ještě takové úvahy spíš se ekologie nepříliš křesťanské. Existují názory, které říkají, že člověk narušuje přírodu tím, že existuje. Prostě už jenom tím, že je. Od prvního ohníčku, který si vytvořili nějací homo erectus, po první luk a šípy. Člověk narušuje přírodu svou existencí a někdy velmi upřímně, někteří ekologové říkají, že člověk musí zmizet z jeviště dějin, abychom přírodu zachránili. Křesťanství říká, není to tak úplně. Člověk nenarušuje přírodu tím, že jest, ale tím, že se chová určitým způsobem. Poukazují na příběh Adama a Evy v ráji. Problém nebyl v tom, že Adam a Eva existují, ale v tom, že jednají určitým způsobem. Tak, máme tady velice zajímavou inspiraci animismem. Podíváme se na svatého Františka, kterého samozřejmě nemůžeme přeskočit, a jeho chvalospěv stvoření, Bůh pochválen, bratr slunce. A můžeme se podívat na velice zajímavou knížku Martina Bubra, Já a ty. Bubr je německý žid, který ale hodně koketuje s křesťanstvím. Bubra známe určitě jako autora skvělých chasických vyprávění nebo knížky Já a ty, o které bude řeč, anebo skvělé knížky Problém člověka. Co říká Buber v té knižce Já a ty? Říká, my můžeme mít ve svém životě dva typy vztahů. První vztah je ten vztah já-ono. Je to vztah vědce, který zkoumá něco v laboratoři. Vztah biologa, který zkoumá přírodu. Chladně, objektivně, nezaujatě. Všichni přírodní věci jsou trénováni v tom, aby byli bez emocí, aby byli chladní, objektivní, aby zkoumali tu věc, kterou mají před sebou tak, jak je, tak, jak se jim dává. A Buber říká, že pokud takhle budeme zkoumat věci a přírodu, tak toho moc nepoznáme. Protože Buber říká v náboženském slova smyslu všechno je ty. A ty, to je úplně jiný vztah. Je to vztah, který je třeba mezi dvěma lidmi, kteří se mají rádi. My, možná to stojí za to říct, my takto přistupujeme i k problému Boha, my Evropané. My prostě řešíme věci tím, že se je snažíme analyzovat, rozpitvat, zjistit, co se skrývá uvnitř. Ve Švýcarsku jsme postavili ohromný cyklotron, veliký kruh, ve kterém rozjedeme elementární částice, necháme je srazit a teď se díváme, Jaký ta částice má parametry. Jeden z těch fyziků to vtipně přirovnal k tomu, že je to, jako kdybychom nevěděli, jak funguje auto, rozjeli to auto proti zdi, podívali se, co z něho vypadne, a z těch součástek zpětně sestavili ten motor. Tak tohle děláme. Ve fyzice nám to funguje. V biologii, když učíme na střední škole biologii, to je strašný, protože když mají děcka botaniku, první praktika mají to, že si vezmou cibuli, kterou rozřežou, rozšmelcují, rozdrtí, teď se dívají na ty buňky. A druhá praktika je to, že si vezmou nějakou květinku, takhle ji nařežou a podívají se na cévní svazky. v zoologii další rok. První praktikum, co mají děti, je, že dostanou žížalu a tu rozříznou a podívají se, co je uvnitř. Nebo včelu. Podívají se, co je uvnitř. Pro mě byl hrozně zajímavý film E.T. Mimozemšťan. Každý ten studentík tam dostal žábu, si vzpomínáte na tu scénu, byla pro mě zásadní scéna toho filmu, kterou si mohl rozpitvat a podívat se, co je uvnitř. Jo? My jsme výborní anatomové, ale jsme mizerní ekologové a etologové. Protože my, Evropané, se snažíme se podívat, co je uvnitř. No a co hůř, my takhle řešíme i problém teologický. Jaký je Bůh? Jaké má vlastnosti? Musíme tento problém k řešení nějak rozříznout, změřit, zvážit, podívat se, co je uvnitř. Sevřít do definic. Bůh je nejvíc spravedlivý. Bůh je actus purus, čirý kon. Bůh je všechno ve všem. Židům to je úplně jedno tady toto. Židé dokonce by tady tohle považovali za rouhání. Protože se z úcty neodvažují vyslovit Boží jméno. Ty naše evropské definice, ty jsou jim cizí. Když se ve Skutcích apoštolů Štěpána a potom Pavla ptají, tak co vlastně věříš? Pavel neříká, věřím Boha, který má takové parametry. Ale začne vyprávět příběh od Adama a skončí až u Krista. Všichni to znají, ty příběhy. Adam, Noé, Abraham, že jo, David. Ale znovu a znovu to poslouchají, protože Bůh je pro Žida Bohem dějin. Ten, kdo jedná v historii mého národa. To je obrovský rozdíl. Bůh říká, my takhle musíme přistupovat i k přírodě. Příroda přece není objekt, který se nám dává k našim vědeckým zkoumáním, k našemu pitvání a řezání. Příroda je cosi, co máme na prvním místě obdivovat. Příroda je svým vlastním způsobem to ty. Především Bůh je tedy ty. Bůh říká, pokud zkoumáte problém Boha jakožto ono, v těch diskuzích, jestli je Bůh, jestli by dopustil utrpení, genocidy a tak dále, s nikdy nesetkáme. Bůh je pro křesťané vždycky tedy ty, něčím silně vztahovým. No a podíváme se na toho Františka z Assisi a tohle je text, který by křesťan měl považovat za skoro heretický text, protože nebeská tělesa, které dostávají název bratr a sestra. Buď chválen, Pane, především bratrem sluncem, který přináší den a osvěcuje. Sestra luna dokonce. Sestra voda, která je užitečná, pokorná, dobrá a čistá. Kdybych u nás v Blechovicích v kostele na Moravě, kdybych slunce oslovil jakožto bratra a měsíc jakožto sestru, no tak mě zavřou jako heretika, ne, mě vyloučí z církve. Bratr oheň. Voda je užitečná, dobrá, pokorná, čistá. František si tady tohle může dovolit, protože slunce, měsíc, vítr, oheň, země dostávají názvy bratr nebo sestra. A František jenom jakoby dotahuje tu myšlenku, která tady byla naznačena. Nejenom zvířata a květiny jsou naši malí bratři a sestry. František to dotahuje dál. Země, vzduch, voda, to všechno je Boží stvoření. I hlíně, mraku nebo vodě můžu dát ten přívlastek bratr nebo sestra, což má to logicky dost dobře podložené. No, samozřejmě na počátku stvořil Bůh nebe i zemi. I hlína je Božím dílem, Božím stvořením. Jistě, že je neživá v tom našem biologickém slova smyslu, ale není o nic méně svatá. 1980 Jan Pavel II. Vyhlašuje Františka z těchto důvodů za patrona ekologů. Tak a toto je ta Františková myšlenka řečena evropským schématem. My v bioetice přemýšlíme o tom, co to je člověk. Přemýšlíme o důstojnosti člověka. O tom, kdo je to vlastně subjektem práv, kdo je to vlastně osoba. Aha, tak každému z nás, co jsme tady, tak už bychom měli přiřadit lidská práva. Kdybychom někoho zabili, tak jdeme do vězení jakožto vrahové. Aha, ale co třeba lidé, kteří jsou příliš staří? A nebo lidé, kteří jsou ještě příliš mladí. Jak to je s tou jejich osobou? A o tom to přemýšlím. Přemýšlím třeba o té eutanázii a podobně. Ale můžeme jít ještě dál a říct si, no jo, ale my bychom vlastně do jistého kruhu, kromě lidí, kde je to jasné, a prosím, uvědome si, že to, že hlásáme lidská práva, toto je výdobytek Evropy těch posledních 4000 let. Měli jsme tady válku severu proti jihu před 150 lety, kdy jsme přemýšleli o tom, jestli lidé jiné barvy pleti, tedy jsou lidé nebo nejsou lidé. Měli jsme tady nacisty, kteří tu čáru mezi lidmi a nelidmi namalovali úplně jinak, než jak ji malujeme teďka. My nacisté dělali v táborech pokusy, které my se dneska netroufáme udělat na zvířatech. No, 20. století jsme přemýšleli o právech žen, jestli mají nebo nemají mít právo na vzdělání. Ve Švýcarsku dostávají volební právo až v roce 1945, v závorce několik výkřičníků, v některých kantonech snad ještě později. Jo? Přemýšlíme o právech mentálně nemocných nebo fyzicky nemocných. A to, že dneska tady máme tu Newyorskou deklaraci lidských práv z prosince 1948, která konstatuje, že lidé bez rozdílu barvy pleti, pohlaví, stáří, filozofických, politických nebo náboženských představ mají stejná práva, no to je ohromný výdobytek evropského myšlení. Samozřejmě, pořád tady máme nové Bosny a Darfury a Rwandy, ale už aspoň víme, že je to špatně. Už aspoň nemáme žádnou ideologii, která by to obhajovala a už prostě víme, že všichni lidé jsou si rovni. To je ohromný pokrok dopředu. Jo? No jo, ale my můžeme jít ještě dál a my můžeme do toho kruhu, co se děje právě teď, dát i zvířata. Teď o tom ty minulá století vůbec nepřemýšlela. Jestli zvířata trpí nebo netrpí, to nikoho nezajímalo. Dneska najednou přemýšlíme o tom, jestli si můžeme dovolit udělat pokus na zvířeti a za jakých podmínek. Dneska najednou přemýšlíme o tom, že bychom měli nějak chránit i přírodu. Že i stromy a květiny a zvířata by měly mít nárok na jakousi ochranu. Dokonce i naše právo české by mě potrestalo, kdybych třeba svého psa, kterého jsem si koupil, kdyby ho třeba nějak utrápil. Jak to? Já můžu říct, tak já jsem si koupil noviny, pak jsem je hodil do koše. Jsou moje, můžu si s nimi dělat, co chci. Koupil jsem si magnetofon, už mě netěší, hodím ho do koše. Je můj, můžu si dělat, co chci. Ale psa jsem si taky koupil ve Zverimexu. Můžu ukázat účtenku a říct, je můj. Dokonce i naše právo říká, no to není tak úplně. On je můj, ale taky není. Patří mi i nepatří. Takže najednou malujeme tu čáru, ten kruh úcty, nejenom kolem člověka, ale překvapivě i kolem živých bytostí. To je ohromné novum. Ohromné novum tady toto. No a František by nám řekl, že my bychom ten kruh nakonec měli namalovat kolem celé přírody, kolem celého vesmíru. Totiž není ve vesmíru nic, co by si nezasluhovalo naší úcty. Vlastně nic není mimo kruh, by nám řekl František. Slunce, hvězdy, luna dostávají dokonce ty přídavky bratr nebo sestra. Všechno, řekl by nám František, je stvořeno Bohem a je hodno naší úcty. Tady vidíme, jak se ta vládnoucí ideologie jednoznačně podepíše na tvářnosti krajiny. Tady máme kousíček řeči náčelníka Sítla. To je řeč, která je pro skauty a pro ekology taky takovéto rodinné stříbro. K té řeči je potřeba říct, že existuje několik verzí této řeči a taky několik verzí toho, kdo tu řeč napsal. Pro romantiky je to řeč, kterou 1855 pronesl náčelník Sítl, náčelník kmene Duwamishu, kmen, který sídlí na území dnešního státu Oregon, na požadavek odkoupit indiánskou zemi. Ta řeč je i na internetu a vyšla tedy v mnoha překladech a taky v mnoha verzích. Méně romanticky založení čtenáři říkají, že to tak vůbec není, že to vůbec nenapsal náčelník Sítla, že to je z pera nějakého amerického novináře. Ať je to jakkoliv, ať to napsal kdokoliv, tak poprvé ta řeč se objevila někdy na konci 19. století, kdy byla poprvé otištěna a ať už byl jejím autorem člověk rudý nebo bílý, ta řeč je nesmírně prorocká. Za prvé nás krásně uvádí do toho indiánského způsobu myšlení a za druhé předvídá to, co se stane o těch 120 let později. Takže v tomhle smyslu, ať už tu řeč napsal kdokoliv, tak ta řeč je skvělá. Jsme částí země a ona je částí nás. Každý kousek této země je mému lidu svatý. Mám k tomu takový zážitek, který jsem potom napsal do jedné knížky. Když jsem byl úplně na konci světa v Patagonii, v městečku Punta Arenas, to je jedno z nejjižnějších měst vůbec v Jižní Americe, tak jsem tam zabrousil k prodejně tabáku, trafika. a místo časopisů, které normální trafiky mají ve výloze, tak tam byla dlouhatánský projev ve španělštině, který mi byl strašně povědomý. A pak jsem si uvědomil, že to je řečná čelníka Sítla. V Patagonii na konci světa ten trafikant prostě cítí potřebu to dát do vitrínky. Tak, jak by křesťané tedy vnímali svůj vztah k přírodě? Můžeme se tady podívat na jednoho z těch křesťanských mysliteřů, Richarda Byera, který říká několik důležitých myšlenek. Zaprvé říká velmi provokativně, svět náleží Bohu a nikoli lidem. Uvidíme na příštím obrázku některé ekologická hnutí a některé ekologické časopisy. V Brně nám vychází výborný časopis, který se jmenuje Sedmá generace. Proč sedmá generace? Protože je to zase citát z nějakých těch amerických domorodců. Máme se chovat k zemi tak, aby to naše chování k zemi zohlednili naši synové, naši vnukové a až do sedmé generace. Tak hezky se máme k zemi chovat. A Barde ještě dál říká, ale kde pak? Tady o to přece nejde. My jsme tady jenom v podnájmu. Svět, planeta je nám dána a my jsme zde jenom podnájemníci. Tím landlord, to je hospodin Bůh. A člověk, který je v podnájmu, se chová úplně jinak, než člověk, který si koupí nějaký byt, který mu patří. Svět je tedy majetkem, který člověku de facto nepatří. Za druhé, Bůh miluje stvořený svět. My jsme zvyklí chápat tu první kapitolu knihy Genesis, především v těch věčných sporech mezi kreacionisty a evolucionisty, jak to teda je, jak dlouho trvaly ty spory. A nám možná v téhle ohnivé debatě uniká pravý význam první kapitoly knihy Genesis. Autorem vesmíru je Bůh. A za druhé, svět je stvořený jakožto dobrý, nebo jakožto krásný, jak jsme říkali. Toto je podstata první kapitoly knihy Genesis, kde vidíme v těch sedmi dnech stvoření, kdy to je hymnus, to je oslavná píseň, to písňový text, jako reference opakuje, Bůh viděl, že je to dobré, byl večer, bylo jitro den první. Bůh viděl, že je to dobré, byl večer, bylo jitro den druhý. A tak dále. Tedy jako jednotlivé sloky se nám opakují ty dny stvoření a když skončíme četbu, tak zjistíme, že ano, svět je dobrý. Ve své podstatě quod esse bonum est, říká Augustin. A za třetí, i vztahy jsou součástí stvoření. Tedy rabování země je ve své nejhlubší podstatě protináboženské. Tady přece vůbec nejde o spásu člověka, jak se domníval White. Úkolem křesťana není dostat se do nebe. Úkolem křesťana je mít vztah k Bohu. Na prvním místě křesťanství není moje spása, to bylo strašně sobecký, ale Ježíš Kristus tedy. Tak, a můžeme jít ještě dál. Křesťané zastávají názor, že existuje sedm takových jakýchsi svátostí, které víceméně kopírují nebo rámují celý lidský život. Tohle určitě není křesťanský vynález, to mají kde která náboženství. Nějaké rituální ošetření vstupu do života, přechod dítě, dospělý člověk, nějaký rituál, který se týká manželství a pak pochopitelně ty rituály pohřební. Křesťanství v tomhle není vůbec originální. Říká, že svátost křtu je viditelné znamení neviditelné boží lásky. A co tedy tohle definicí podivnou školomeckou chtějí křesťané říct? No, chtějí tím říct zaprvé to, že jazyk je strašně ošidný nástroj. Jazyk byl vymyšlený k tomu, aby popisoval skutečnosti, které máme kolem sebe. A my spoustu velmi důležitých věcí, které jsou pro nás absolutně reálné, prostě nejsme schopni jazykem sdělit. Pokud chci vyjádřit svůj radost, obdiv, lásku, podobně, musím použít jazyk umění. Nemůžu to jenom sdělit. Jo? Protože jazyk je jako nástroj, je nesmírně hrubý. To síto, které je mezi námi, to síto je český jazyk, je svým způsobem velmi, velmi nešikovné. Takže my, když chceme sdělit důležité věci, musíme se utéct ke jazyku umění. Proto lidé malují obrazy, dělají sochy nebo píšou básně. Zamilovaný člověk nenapíše vysokoškolskou učebnici, napíše báseň. Jo? Protože ta nějak chce vyjádřit to, co on opravdu cítí. No a tohoto známého jevu se tedy křesťané chytli a řekli, tak my používáme mezi sebou symboly. Když chci třeba někomu říct, že ho mám rád, dám mu kytici. kytice nemá žádnou ekonomickou hodnotu, nedá se sníst, nedá se prodat, nám mužům kytka většinou zavazí na stole. Ale její hodnota je v tom, že je krásná, že symbolizuje něco, co je nad ní. Když si dáváme o Vánocích dárky, nejde o ty dárky, ale to, že symbolizují svoji lásku k druhému člověku, kterou nemůžu říct, jak je velká, dlouhá, nemůžu ji změřit nebo zvážit, já ji můžu jenom strhnout z nebe na zem tím, že dám dárek. Viditelné znamení něčeho neviditelného. No a ty křesťanské svátosti, křest a tak dále, jsou to též viditelná znamení, které můžou všichni přítomní v tom kostele vidět, pozorovat, spatřit a tak dále. A zatím ještě cosi, co je neviditelné. No a křesťané jdou ještě dál a říkají, no jo, ale co je to teda Kristus ve svém viditelném těle? Proč přichází Kristus na svět? A křesťané, zejména protestanté, znají tu větu nazpaměť, Jan 3:16, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. Jinými slovy, důvodem příchodu Krista na svět je Boží láska. Aha, Kristus je tedy svátost. Je to viditelné znamení neviditelné Boží lásky. A mnozí teologové, i když ne všichni, jdou ještě dál a říkají, tak co je to ale tady tahle planeta a tady tento vesmír? Není to náhodou také viditelné znamení neviditelné Boží lásky? No a pokud bychom takto chápali vesmír, tak opět ten vztah reverence of life, to je termín Alberta Schweitzera, je naprosto zřejmý. Úcta k životu, úcta k všemu stvoření. Uspokojení srdce se nenachází ve vlastnění věcí, nýbrž v obnažení od nich všech a v chudobě ducha, říká Jan od Kříže. Banální věta křesťanství, dneska velmi aktuální. Tak, 7. generace. Tady si ještě můžeme podívat na Teilharda. Je ostuda, že mu věnujeme jenom několik málo diapozitivů. Velmi svérázný francouzský myslitel Jan Sokol, který tady bude mít také dneska přednášku. Je mi velmi trapné, že tady mluvím před Janem Sokolem, protože jestli tady někdo je osobnost, tak to je opravdu Jan Sokol, jeho charizmatický překladatel. Velmi doporučuji si naklikat na stránky časopisu Teologie a společnost, kde má Sokol překrásný rozhovor a překrásnou úvahu o Teilhardovi de Chardin. Sokol je jeho skvělý překladatel. Chardin se překládá neuvěřitelně těžko, kdy Teilhard de Chardin má několik pro nás velmi zajímavých myšlenek. Především ta myšlenka svaté hmoty. Chardin je spíš básník než filozof a spíš básník než teolog a spíš básník než biolog. Chardin říká, kdekoliv to ve vesmíru jde, tam ta hmota prostě vykvete do života. V té hmotě to je nějak zakódováno. Chardin je evoluční biolog, což bylo hodně odvážné, na to, že to byl jezuita kněz a jsme v první polovině 20. století. Ale on se vůbec nezdržoval tím, že by nějak o evoluci přemýšlel. On si z ní udělal svoji teologii. Sokol píše velmi, velmi hezky, zatímco Francie měla v tom 19. 20. století ohromnou spoustu výborných myslitelů. Byl tady samozřejmě Jacques Maritain, Etienne Gilson, Léon Blois, pochopitelně Charles Peggy a spousta dalších. Tak ti se jakoby pohybovali jedním směrem. Chardin jako jediný dokázal z toho myšlenkového tunelu prostě vyskočit a jít si úplně, ale úplně jinou cestou. A jedna z těch Chardinových myšlenek, tady ta myšlenka svaté hmoty, je i dneska velmi originální, samozřejmě básnická, není to myšlenka vědecká, ale určitě zajímavá. Tam, kde to jde, tak tam vesmír okamžitě vykvete do života. Pro Chardina není problém si představovat vesmír, který je zabídlený mnoha a mnoha civilizacemi. A za druhé, Chardin odmítá ten dualismus duch a hmota. Chardin jakoby rehabilituje hmotu. Je třeba říct, že křesťanství přece jenom v tomto vychází spíš z platonismu. Má to ostré rozlišení, tu ostrou dichotomii duch a hmota. Člověk je duše, která sídlí v těle. Židé například tady tohle nemají. Proto Židé třeba dávají ohromný důraz na pohřbívání, protože pohřbívám toho člověka. Jo? Když jdeme na židovskou liturgii, na šabatu, velmi doporučuji, tak přijdete do té domácí liturgie, odehrává se to doma někoho, teď se tam jí a pije, zpívají se do toho modlitby a do toho se recitují žalmy, pak ten rabín tam má nějakou tu parašu, kázání, jdete zpátky a člověk neví, jestli byl na večeři, nebo jestli se modlil. Duch a tělo, to je všechno smotané dohromady, protože člověk je člověk. Židé nerozlišují ducha a tělo a to se taky odráží v té liturgii. V křesťanství to tak není. Když jdeme do kostela, tak se modlíme. Nemůžu v kostele se bavit nebo si dokonce vytáhnout svačinu. Protože duch je důležitý. Tělo, jako bych si sebou musel vzít, protože to jinak nejde, ale to, oč se jedná, je duch, duše a tělo. Chardin tady tohle celé škrtá a říká, přece na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. I hmota je boží dílo, i tělo člověka je božím dílem a my se k tělu máme chovat velmi a velmi, velmi uctivě. Takže takové to odmítnutí, křesťanské odmítnutí nebo pohrdání těla, když tam to tělo, tam jsou ty vášně, špína, pot, pryč s tím, tělo, svět ďábla přemáhám, hlavně to tělo přemáhám, pryč s tělem. Šarden říká, kde pak? Hmota je svatá. Hmota i duch jsou svaté, protože vychází ze stejné boží kuchyně. 1919 a Chardinův ve své době velmi provokativní hymnus na hmotu. Chardin opěvuje hmotu, ale ne tak jako marxisté, ale tak jako věřící člověk. Bez tebe, hmoto, nebýt tvých útoků a toho, co nám bereš, bychom stagnovali. Exupéry píše o asi 20 let později v Citadele o milovaném nepříteli, skrze kterého člověk dorůstá. Tak, svatý Bernard, učenec středověku, který říká velmi podivnou věc. V lesích můžeš nalézt víc než v knihách, stromy a kameny tě naučí věci, o nich ti nepoví žádný učitel. My kdybychom tohle četli a napsal to nějaký jurodivý, nějaký poustevník, tak bychom si řekli, no tak dobře, je to zajímavý. Ale Bernard byl dobový polyhistor, byl to nesmírně vzdělaný člověk. Přečetl zřejmě všechno, co se v té době dalo přečíst a stýkal se s těmi nejvlivnějšími a nejinteligentnějšími lidmi své doby. Jezdil po Evropě, byl to rádcem papežů a králů. A tento člověk, tak vzdělaný a inteligentní, řekne tak provokativní větu, že v lesích můžeš nalézt víc než v knihách, tak to už přece stojí za úvahu. Stromy a kameny tě naučí věci, o nich ti neřekne žádný učitel. Takže můžeme začít uzavírat. Pokud se křesťan tady modlí Otče náš, tak opravdu náš je důležité slovo, protože teologové říkají, že při mši svaté se modlí samozřejmě ten kněz a ti věřící jsou přítomní výborně. Ale oni se modlí také jménem místní farní obce. I třeba jménem těch lidí, kteří tam zrovna nejsou v tom kostele. Ale také jménem celé církve na světě. Ale také jménem celého lidstva. A nejenom celého lidstva, ale také jménem všeho stvoření. Našimi ústy tě chválí celý vesmír a všechno tvorstvo zpívá. Tak končí jedna z prefací. Našimi ústy tě chválí celý vesmír. Mnozí teologové tady říkají, že člověk jako jediný má schopnost artikulovat svoji modlitbu. Jenom člověk se může rozhodnout mezi dobrem a zlem. A pokud se člověk modlí, pak se automaticky modlí jménem celé stvořené přírody. Našimi ústy tě chválí celý vesmír a všechno tvorstvo zpívá. Křesťané tedy, chcete-li, se modlí jménem celého vesmíru. No a Hospodin Bůh říká i jiné citáty. Říká Mojžíšovi v tom zjevení Přikeři, nepřibližuj se sem, zuj si znovu sandály, neboť místo, na němž stojíš, je posvátná země. A řekl jsem Bůh tvých otců. Tady ještě jedna velice zajímavá, možná jako poznámka pod čarou, ještě jedna velice zajímavá interpretace, kdy v této scéně u toho říjícího keře, znalci starého zákona jistě znají, Mojžíš se ptá Boha, jaké je tvé jméno, kdo jsi? A Hospodin Bůh odpovídá, jsem, který jsem. Což mnoho teologů říká, tak toto je teda důležité místo. Bible tady Bůh zjevuje své jméno. Ano, u Boha je bytí totožné s podstatou a tak dále. A jiná interpretace říká, Bůh tedy říká Mojžíšovi, co je ti do toho, jsem, který jsem. Moje jméno se nikdy nedozvíš, protože znát něčí jméno znamená ovládat. Že Adam pojmenovává zvířata a tím nad nimi získává vládu. Takže jakoby Hospodin Bůh tady říkal Mojžíšovi, to se nikdy nedozvíš, jak já se jmenuji. Já pro tebe, člověče, vždycky zůstanu tajemný. Já vždycky budu něco jiného, než ty si myslíš. Anselm potom řekne, jak už si něco myslíme o Bohu, tak to už není Bůh. Bůh je vždycky něco jiného. Bůh je vždycky zahalen tajemstvím. Jsem, který jsem. Tak pár citátů z Písma svatého. Baruch, deuterokanonická kniha. Tady jako by to napsal nějaký člověk, který zná dobře teorii relativity, protože on vyslal světlo a ono šlo. Zavolal je, ono poslechlo schvěním. Hospodin Bůh, který i světlo poslouchá Hospodina. Opět, jako by to byl animismus, jako by světlo poslouchalo, jako by tam mohlo poslouchat. Hvězdy zazářily na vykázaných místech a zajásaly. Hvězda, koule svítícího plynu. Zavolali, odpověděli, zde jsme, zazářili jásavě vstříc svému stvořiteli. Totiž starý zákon udělá řez ostrý jak břitva mezi stvořitelem a stvořením. Vidíme to dál, na dalším obrázku. V té mytologii starých Řeků, tak jak známe ty řecké báje a pověsti, tam vlastně bohové a lidé žijí v jedné domácnosti. Občas nějaký bůh zamiluje do nějaké dívky a klidně spolu mají dítě. Hotovo. Jindy Herakles za svoje významné skutky se dostává do božského panteonu. Svět lidí a svět bohů je propletený a žijí jakoby v jedné domácnosti. V židovství to tak není. Tam se velmi ostře odřízne stvořitel od stvoření, ale na druhé straně stvoření není bezduché. Stvoření je zrcadlo, ve které my vidíme boží krásu. Toto je dost důležitý, často uváděný obrat. Příroda je zrcadlo, ve které vidíme boží krásu. Příroda má svoji ohromnou hodnotu estetickou, pro věřící i pro nevěřící. Jo? Uvědomme si tady, prosím, tady toto. Když si dám tu vázu s květinami na stůl, no není to náhodou vzkaz, že stojí za to, abych se na ty květiny díval? Není to náhodou nějaká, ať jsem nebo nejsem věřící, to je jedno, není to náhodou neuvědomovaná modlitba, že prostě je to hezký ta příroda? Začátkem července se Evropa dá do pohybu a všichni jezdíme do míst, které ještě nejsou narušeny lidskou činností, do nějakých národních parků, daleko do hor, někam na Antarktidu, potápět se na nějaké korálové útesy, do národních parků, tam, kde ještě příroda není narušena. Proč? Jestli Bůh není, tak příroda nemá důvod být hezkou. Proč by vlastně příroda měla být hezká? Proč je vlastně příroda krásná? A tady v těch debatách o budoucnosti skautingu se různě uvažuje o těch budoucích cestách, ale jedno je pro všechny diskutující jasné. My se nemůžeme vzdát stanových táborů, protože příroda je prvek, který je nezastupitelný. Protože já jezdím na tábory teďka s našimi středoškoláky, mládež 15 až 25 let, 2/3 našich táborníků v těch posledních letech mě říkají, je to poprvé v životě, když jsem usínal a viděl jsem nad sebou hvězdy. Poprvé bivakují, pokud tam někde máme bivak. Poprvé v životě ten člověk usíná tak, že vidí nad sebou nebe. No to je strašně symptomatické. No, takže příroda je určitě cosi, co je strašně důležitý. No. Takže příroda jakoby byla zrcadlem, jakoby zpívala tu boží krásu, boží estetiku. Svět je stvořený jakožto dobrý, to už jsme tady viděli. No a můžeme se podívat na ty citáty. Toto je citát jednoho moderního australského teologa, který říká velmi, velmi, velmi pěkně. Kdekoliv my, nebo díky nám vyhyne nějaké nové zvíře, tak jakoby to zrcadlo ztratilo tu jednu plošku. Jakobychom to zrcadlo rozbili a ty jednotlivé střípky toho zrcadla jakobychom dávali pryč. Už pro moji generaci příroda dávno a dávno není tak pěkná, jako byla pro ty generace minulé. A pro naše děti ta příroda už zase je o něco méně hezká. Tedy kdykoliv lidská bytost způsobí vyhnutí jiných druhů, tak ničí tvory, které jsou stvořeny Bohem a ničí způsob božího sebezjevení. Na úvodu do této přednášky byl tady ten delfínovec čínský Lipotes vexillifer v prosinci roku 2006, tedy skoro přesně před rokem, byl v Číně ve Žluté řece proveden ohromný průzkum, jestli tam ještě nějaký je. a žádný se nenašel. Takže možná tam ještě nějací jsou, ale už dožívají a je tedy prohlášen za takzvaně funkčně vyhynulého. To znamená, nenašli jsme žádného, možná tam ještě někde nějaký je, ale i když tam je, tak prostě jenom čekáme, až úspěšně teda chcípne. Jo? A já si tady tohle uvědomuji, protože já už jsem starý člověk. Já jsem ještě lovil jasaně dymnívkové tam za Brnem v Kočičím žlebu. Já si ještě pamatuji ohníváčky celíkové, ještě si pamatuji pestrokřídlece podražcové a generace mých rodičů mě říkala, že v Mariánském údolí u Brna, že byli mloci a čolci. Já už je nepamatuju. Ta generace našich dětí, ta už zase bude mít přírodu úplně jinou. A nám jakoby nedochází, že příroda by mohla být daleko, daleko bohatší, třeba druhově, daleko krásnější. Tak nemůže být ekologická přednáška, která by skončila optimisticky, takže nějaké ty druhy, které právě jsou pryč, nahávají tedy spousta zvířátek. Všechny tady tyhle podruhy nebo druhy jsou tedy vymřelé. Opět Havaj. Zebra kvaga velmi známá. O tom se přemýšlí, že snad někde v tom Arkansasu ještě je, ale nikdo ho už dlouho neviděl, tedy toho datla knížecího. Tak, křesťanství, abychom se nachýlili k závěru, nezná rozdíl mezi sakrálním a profáním. Jan Sokol říká, posvátným se věc stává užíváním a nikoli v sebou samým. A zatímco ostatní náboženství znají sakrální, profání, nějakou tu svatyni a pak tedy ten běžný, všední svět, křesťanství tady tohle nezná. Sokol říká, to roztržení chrámové opony v případě Kristovy smrti, jako by tady tohle naznačilo. Už víc neexistuje nebe a země. Nebe, kde by sídlil Bůh nebo bohové, a země, kde by sídlili lidé. Opona se roztrhla, ta opona, která odděluje velesvatyni od, řekněme, zbytku chrámu, ale také zbytku světa potažmu, tahle je roztržena a díky Kristu se jakoby smísili, intermingled země a nebe. Tedy celý svět je svatý. Teď některé ty modely, už jenom velmi, velmi stručně, velice častý nebo velice často vzpomínaný ten model správcovství, šafářství, stewardship. Steward je člověk, který se stará pohodlí pasažérů buď na lodi nebo v letadle. A někteří filozofové říkají, my se máme takto chovat k přírodě, jakožto správci. Je to třeba ta vize té sedmé generace. Člověk má být tlumočníkem boží lásky a péče, je pastýřem stvoření. Ale tento přístup má i tady řadu svých kritiků. Už jsme o tom mluvili, že tedy příroda není člověku dána, ale že je mu spíš dána do podnájmu, do správy. Model smlouvy. Židé o sobě říkají, že jsou národem smlouvy. Nový zákon, jediné místo, kde se mluví o smlouvě. Toto je smlouva nová a věčná, to konitrému pomátku. Aldo Leopold je člověk, který by nám ještě nemusel utéct. Obecně v té, řekněme, nenáboženské environmentální etice se rozlišují takové tři přístupy k přírodě, které tady můžou velmi krátce zaznít. V tom klasickém přístupu k přírodě hovoříme o takzvaném antropocentrismu. Antropos, člověk, kterého dáváme do středu přírody. Antropocentrismus je směr, který žádné náboženství nebude schopno akceptovat, ale je fakt, že my podle antropocentrismu často fungujeme. Opět Josef Vavoroušek říká, že naše ekonomické aktivity se odehrávají na jevišti přírody. Příroda není důležitá. Příroda má smysl, pokud slouží člověku. V centru pozornosti je antropos. My tady tohle naprosto běžně známe z našich základních škol. Já jsem ještě v tom byl cepovaný. Brambora je užitečná, protože jíme, ale pozor, je tady mandelinka bramborová, škodlivý brouk, který zase žere bramboru. Ale naštěstí jsou tady užiteční zpěvní ptáci. Proč jsou užiteční? Protože žerou škodlivý hmyz, protože žerou mandelinky. Ale není to zase tak optimistické, protože je tady škodná, kterou máme v revíru. Krahujec a lasice žerou užitečné zpěvné ptactvo. A Aldo Leopold řekl už v roce 1933, tady tohle říká, rozdělení na užitečné a škodlivé, to nemá nic společného s biologií. Pro člověka to je užitečné a škodlivé. Hlasička je krahuje, si prostě v lese nám dělají ten svůj biznis. Oni nejsou ani zlí, ani dobří. Oni dělají prostě to, co umí. Takže to, že mandelinka je škodlivá a myslíci se zdraví, že lovu zdar, škodné zmar, no, tak to je špatně. Jo? Protože zvířata nejsou ze své podstaty užitečná nebo škodlivá. Zvířata jsou ze své podstaty. Pro člověka jsou užitečná nebo škodlivá. Jiní biologové k tomu dodávají, že v biologii v přírodě nacházíme i parazity až 6. řádu, což je hrozně zajímavý, protože kdyby to byl třeba parazit mandelinky, tak by byl užitečný. Parazit parazita by byl škodlivý. Parazit parazita parazita by byl užitečný. Parazit parazita 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 by byl škodlivý. Parazit parazita 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 by byl škodlivý. A tak dále, a tak dále. Že člověk z toho zamotá hlava. Řešení přináší biocentrismus. Ne, do středu pozornosti nesmíme dát antropos. Antropocentrik by řekl, lesy jsou krásné, protože jsou tam ty prkna, které můžeme vytěžit a prodat, anebo tam máme tu sjezdovku a zase vyděláme peníze. Smysl jeseníku je ve sjezdovkách a ve dřevu, nic víc. A biocentrik by řekl, kdepak, to, co je živé, to je důležité. Musíme chránit život, protože život cítí bolest. Do středu pozornosti musíme dávat celý bios. To, co cítí bolesti, říká jeden směr biocentrismu. Tady už by se do toho křesťanství pomaloučku začalo vcházet. A aby to už nezdržoval, Aldo Leopold přichází s úplně jinou vizí, ekocentrismus, oikocentrismus. Leopold říká, do středu pozornosti musíme dát celý oikos, celý dům, nejenom zvířata, ale také stromy a květiny, ale také vody, skály a půdu. Aldo Leopold je autorem toho termínu thinking like a mountain, myslet jako hora. A Leopold říká, my se musíme dívat na přírodu z té tisícileté perspektivy. A Aldo Leopold by nám dal velmi svérázný návod na etiku, na morálku. Leopold by řekl, každý náš skutek, který směřuje k uchování stability, integrity a krásy biotické komunity, je dobrý čin, dobrý skutek, a každý skutek, který směřuje jinak, který nesměřuje nebo narušuje integritu, stabilitu a krásu biotické komunity, je špatný. Takže Leopold je znám jako zakladatel tzv. Land ethics, etiky země, chcete-li. Leopold sám je významný lesník a myslivec, kterému vůbec nevadí střílet do zvířat, protože říká, přece o tohle nejde. Jde o celý ekosystém. Myslet jako hora. Model spirituality stvoření je možná pro nás velmi zajímavý, jakožto pro skauty. To je model velmi křesťanský, který říká, člověk se musí podílet na stvoření tím, že dělá umění. Ano, člověk má být především člověkem. Tomáš Halík říká velmi hezky, Kristus se stává člověkem, dělejte to také tak. Máme se také stát lidmi se vším, co k tomu patří. No a to vrcholně lidské je, že člověk se věnuje umění. Jo? Dělám spiritualita stvoření, povzbuzování písní, tancí a tak dále. Opět Exupéry v Citadele říká, běda národu, který neskládá vlastní básně. Tak tady ty citáty, my bychom si to také takhle už netroufli říct. Bible tady říká horám a stromům, aby zajásali. To je zvláštní, ne? Raduj se nebe, jásej země, ať všechny řeky tleskají. Tedy se rozveselí všechny lesní stromy. Kdybych v kostele vyzval lesní stromy, ať se veselí, tak mě také z toho kostela vyvedou. Ten biblický autor si to takhle prostě řekne. Ať se veselí všechny lesní stromy. Ano, příroda je zrcadlo, ale to zrcadlo, co si zpívá. Nebe se vypravují o boží slávě, dílo rukou zvěstuje obloha. Denní o tom podává zprávu a na to si poučení. To už můžeme přeskočit. Tady toto. Tak, můžeme přeskočit. Genesis 1. Svěřený svět. Tak jo. Děkuji mnohokrát za pozornost.